Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Má jméno jako na objednávku ze světa módy, ve kterém se tak úspěšně etablovala. Její modely jsou tradičně nádherné, elegantní, podtrhující ženskost, přidávající špetku avantgardy a hlavně jsou nositelné. Dáma, která je kreslí a promýšlí do netušených detailů, se jmenuje Beata Rajská. A na sobě má ráda i bílou barvu, což ve světě módy nebývá zrovna obvyklé. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání a za krásný úvod.
Jsem šťastná, že vás potkávám osobně. Prozraďte mi, když byla řeč o té bílé barvě, ve které jsem vás už nejednou viděla. Měla jste někdy také striktně černé období?
Protože vím, co dělají barvy na člověku, na dámě a co dělají s pletí. Tak v době, když jsem trošku pod tlakem nebo před přehlídkou, tak mám vysloveně zakázané nosit tmavé barvy a v ten moment utíkám k bílé, která je taky trošku nebarva a já jsem tou bílou potom poznačená, protože já ji mám ráda, ona je taková neutrální a zároveň rozsvěcuje obličej, takže pro mě v mém věku jsou výhodnější pastely nebo zrovna ta bílá barva.
Budeme si pamatovat, dámy. Co jste si, Beato, zvládla ušít jako holka?
Úplně na začátku jsem rozstříhala maminčine šaty a ušila jsem si sukni. To bylo někdy v 5. třídě a to trošku jako zalamovala rukama, ale potom viděla, že to asi myslím vážně s tím šitím. Měli jsme doma starou Minervu, takže to bylo bez overloku a vlastně jsem to zapošívala ručně, ale už v 8., 9. třídě jsem už šila potom aj kalhoty a pro mě asi největší pochvala byla, když jsem si ušila kalhoty z bílého domatkaného lnu, plátna a pochválila mě ho moje učitelka slovenštiny a protože jsem měla moc ráda slovenštinu a milovala jsem básníky a s tou slovenštinou jsem já byla hodně propojená s literaturou, tak když jsem vcházela do školy a paní učitelka Baráněva mě říká, to máš krásné nohavice, tak to byla asi největší taková odměna pro mě a to už jsem byla silně nasměrovaná, kterým směrem půjdu.
Co zajímavého nebo pozoruhodného jste kromě té sukně našla v maminčině šatníku, případně v jejím botníku?
Já jsem chodila do školy autobusem městským a maminka odjížděla dřív, takže já jsem měla ještě dost času ráno se podívat do šatníku, hlavně v těch vyšších ročnících a půjčit si její svetřík a nebo něco, což jako jsem zase pak musela rychle vrátit po návratu ze školy, ale půjčovala jsem si věci. Dnes já naopak jsem ráda a doporučuji to svým klientkám, ať ty věci jsou využité bez zbytku, ale maminka to tenkrát neměla ráda, když jsem lezla do jejího šatníku, ale bylo to víc věcí.
K čemu jste byla vedena z hlediska odívání, chování a vůbec nějaké sebeprezentace? Na co se u vás kladl důraz?
Moje maminka byla nesmírně zručná. Víc jí bavilo pletení, jak šití. To šití bylo takový okrajový, když nám musela něco ušít. Uvědomme si, že byl těžký socialismus, 62. ročník, když jsem se já narodila, sestra 66. A maminka tvořila z toho, co bylo. Ale měli jsme pletené věci. Dodnes mám výhrady k pleteným svetrům. Ale co teda jsem měla neskutečné v 8. třídě a v 7. třídě jsem měla pletené overaly a protože jsem byla štíhlá, hubená, tak ty pletené overaly vypadaly strašně dobře. Jeden byl šedý s červeným propletáním v pase a ten byl teda fakt skvělej, k tomu vyčesaný ohon. A druhý byl tmavě hnědý, takže tohle jsou takové výrazné věci, které si od ní pamatuju. Ale kromě pletení, šití, hodně vyšívala, to vlastně využívám dnes v posledních kolekcích. Bylo xkrát maminčino vyšívání a jsem vděčná, že ještě i dnes je ochotná vzít jehlu a bavlnky do ruky a vyšívat mě, jak to bylo s kolekcí Roba, která měla premiéru v Americe. A ptala jste se mě, jak mě vedli, tak já jsem měla ještě Kromě toho, že jsem byla vedená nějakým způsobem doma, tak můj strejda byl architekt. Dnes, když mu zavolám, tak mu vlastně děkuji za spoustu věcí vždycky. A on se dostal i do západního světa a občas nám dovezl časopis. Tak kromě toho, jak říkal, když cestuje, tak jak vidí ten rozdíl v chování a v kultuře, ale hlavně tam byla zase ta estetika a bylo to takový, že nebylo to jenom o tom designu, ale bylo to i o všem, co k tomu patří. A já si myslím, že k tomu patří kultura, chování a svým způsobem i sebeprezentace.
Měli bychom připomenout to, co nemusí každý vědět, že vy pocházíte z Liptovského Mikuláše, že toto vaše rodné město leží uprostřed Liptovské kotliny na úpatí Nízkých a Západních Tater, takže je ve vás kus Horala?
No, já původem pocházím úplně z malé vesničky a jak rodiče z maminčiny strany, tak z tatínkové bydleli poslední vesnička, kde už potom dávali ty lišky dobrou noc a Jakubovany byly pod Barancem vysloveně a Liptovská Kokava byla pod Kryváňom, takže obě babičky, vlastně jsem u nich trávila prázdniny, u té babičky z tatínkové strany jsem počas základní školy chodila tam ještě aj odpoledne. Neskutečně vás to poznačí všechno to, co se dělalo, co se oblékalo, jak se chovali ty lidi. A já jsem byla taková, dá se říct, stará mladá a mě nebylo špatně mezi těma staršíma lidma.
A co se vám na jejich chování líbilo?
Já jsem byla vychovávána tak, že těm starším lidem pomůžu, uvolním místo a ten blok mezi mladou generací a starší generací existuje, ale já jsem ho díky tady tomu neměla.
Ten region je zajímavý i z hlediska folkloristického, etnografického. Jestli pak jste tam zažila něco, co už by se dneska jevilo jako z filmu pro pamětníky?
No, já si myslím, že hodně věcí, ale já mám vztah k tomu folkloru. Samozřejmě na Liptově jsou dvě velmi rázovité výrazné vesnice, Východná a Važec, kde bývá folklorní festival, takže to jsou takové ty věci, které jsou ještě i dnes, ale dejme tomu, už je to víc komerční. Ale já jsem vnímala každou věc a dnes si kolikrát připomínám třeba to, když na Štědrý večer k nám chodili starý rodiče a babička vytáhla ten slavnostní kožíšek a děda taky v kožíšku přišli, ale to byl sníh takový, že se brodili pomalu po kolena sněhem, když šli na tu slavnostní večeři, ale já mám na to strašně krásné vzpomínky, takže ano, i ten sníh se nedá zažít také, nebo takové ty klasické sjezdy na aktovce ze školy, když jsme šli, to prostě jsou věci, které patří buď do ladových nebo halových knížek, ale dnešní době už je to historie.
Je pro Liptov charakteristická i nějaká textilní tvorba? Vy jste hovořila o tkané látce, to mě zaujalo.
To já mám vlastně taky z domu, protože moje babička v zimě, říkalo se tomu, natáhla se osnova, takže vlastně byl u nás součástí chalupy tkalcovský stav a tkalo se plátno z lnu, anebo se tkali koberce a na Liptově ještě se dělal modrotisk, konkrétně v některých částech dolního Liptova, ale samozřejmě i na tom horním Liptově se dělal modrotisk, takže spousta těch věcí, které já jsem vlastně si přinesla z dětství a dodnes je využívám i při té své tvorbě.
A které z těch technik opravdu ovládáte?
Ke tkaní jsem se opět dostala díky panu Fiedlerovi v Hlinsku, protože dnes už málo kdo má doma stavy, ale protože před pár lety mě oslovil pan Fiedler, který dělá skutečně ruční tkaní a já jsem tenkrát mu pomohla nebo rozhodla jsem se pomoct. On dělá kromě jiného i žinilku, takže s tím tkaním jsem v neustálém kontaktu, ale že bych si sedla za tkalcovský stroj, to ne. To samé vyšívání, ano, jsem schopná ukázat něco vnučce, ale dnes už málo co, dnes se dostanu k tomu skutečně jenom tím, že to ukážu. A k šicímu stroji samozřejmě sedám v době, když je největší tlak u nás na dílně, anebo když mě kolegyně řeknou, to nejde a já jim ukážu, že to jde.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Po základní škole se Beata, dnes Rajská, odebrala na střední průmyslovou školu oděvní do Trenčína. Tohle západoslovenské město a jeho okolí má asi docela jiný charakter než váš vlastní rodný region. Každopádně tady existuje dlouholetá tradice obchodu, výstav, veletrhů a to město je samozřejmě známé jako město módy. Zvykala jste si v něm snadno?
Já si myslím, že mě ta škola skutečně bavila, ale tak, že jsem víc jako se věnovala ty tvorbě. A já jsem si teďka, jak jste říkala, že jsem odešla do Trenčína, tak vzpomněla na úplně první den ve škole. Já jsem šla v úzké bílé sukni a takové halence se šůzkem. Tu sukni jsem si šila a maminka mě nachystala něco úplně jiného, ale samozřejmě tam už byla velká revolta, já si pamatuju. To byly u nás věčné takové jako diskuse. A vlastně jsem šla do té školy a zjistila jsem, že jsem něco zapomněla. A bylo to před tím vyučováním. A protože jsme měli internát kousínek od školy, tak jsem se ještě jako vracela. Ale už se mě nechtělo jít kolem, tak jsem přeskakovala plot. To jsem já trošku tak jako křížená s klukem. A jak jsem přeskakovala ten plot, tak jsem v sukni natrhla ten rozpárek, ale hodně vysoko. Takže nakonec měla maminka pravdu a měla jsem ty šaty, které byly z bavlny, přesně si pamatuju, jak vypadaly. A nebyla to ta bílá, úzká, tušková sukně, kterou jsem chtěla mít na ten první den do školy.
Ale chápu to správně, že jste nijak nestrádala a že se vám nestýskalo.
Určitě ne, možná když tak za sestrou, protože mezi náma je 4 roky rozdíl a ona už byla taková, že se s ní dalo bavit, tak to mě trošku chybělo. A pak, co jsem neměla ráda, tak ty neděle, které byly strašně fajn, ale přece jenom ten Trenčín byl dál a to jsem musela odcházet už třeba ve 3 hodiny odpoledne. To mě trošku vadilo, když jsem byla doma a chtěla jsem si ještě třeba užít tu neděli.
Vy jste potom, předpokládám, chtěla pokračovat na vysoké umělecké škole, ale asi to úplně nevyšlo. Nebo co vás přivedlo na filozofickou fakultu?
Já jsem vlastně věděla po všech těch brigádách v Trenčíně, které jsme museli absolvovat, že nechci zůstat v socialistické fabrice. A já jsem věděla, že nechci být ani technolog, ani jako ekonom tady v těch podnicích, takže jediná možnost byla Vysoká škola uměleckého průmyslu. A já jsem aj dělala zkoušky, nedostala jsem se na poprvé, takže já jsem šla dělat do bavlnářských závodů Vladimíra Iliče Lenina v Ružomberku. To je super název do CVčka. A dělala jsem tam pomocnou návrhářku a to mě jenom přesvědčilo o tom, že budu studovat cokoliv, jenom nezůstat v tom oděvním průmyslu. A v Bratislavě jsem vystudovala historii archivnictví a dovoluji si tvrdit, že jsem sice ukročila z oděvářiny, ale byl to můj nejlepší úkrok, protože díky tomu, co jsem zažila, co jsem studovala, jaký jsem měla pedagogy na univerzitě, tak mě to dalo neskutečný rozhled a jiný pohled. Takže fakt Bratislava a univerzita skvělý, skvělý, skvělý.
Tak to už máme Liptov, Trenčín, Ružomberok, Bratislavu.
No Liberec, musím vzpomenout Liberec, protože všechny soutěže mladý módní tvůrce tak probíhaly v Liberci, takže pro mě dalším takovým městem je Liberec.
A tam se zrodil nápad, že se přestěhujete trvale do Česka?
Ne, ne, já jsem potkala kluka z Moravy, takže já jsem se vdala a vlastně jsem se vdávala ještě na vysoké škole, ale už na té Moravě a v Čechách jsem zůstala.
A kluk z Moravy dneska už není vaším partnerem. Vy jste měla 2 svatby, jestli jsem správně četla. Co mě zajímá, jestli byly co do oděvu obě velkolepé?
První se říká, nevěsta si nemá šít svatební šaty sama, ale já si pamatuju, že jsem si je šila. Šila jsem je 2 noci, protože tím, že...
Pardon, to jak z Erbenovy kytice.
Jo, a co z těchto slzíčka? Ne, bylo to dané tím, že v té době jsem šila ještě u rodičů a protože jsem se roztahovala, uvědomme si, že to bylo v období, kdy inspirací byla třeba princezna Diana, takže kanýrkové šaty se spoustou volánů, ale ne, měla jsem krásné šaty a ty vlastně jsem šila právě proto v noci, aby mě nestoupaly na ty vlečky a na ty volány. Takže jestli ještě vzpomenu svadební šaty, tak těch jsem ušila fakt hodně potom ještě jako studentka, ale tohle byly ty, které jsem šila sobě první. Ty druhé jsem si dokonce půjčila od kamarádky, protože jsem říkala, že nejenom jedna malá půjčená věc, ale velká půjčená věc pro štěstí.
Jak vás, Beato, formovalo mateřství, péče o 2 chlapečky?
Víte, že jsem si dnes na to vzpomněla, když jsem jela k vám, protože já si myslím, že někdo nahoře zařídí, jak to má být. A vlastně všichni mě říkali, jestli mě nevadí, že nemáme holku. A já jsem říkala, ne, ne, protože když já připravuji nějakou akci, velkou, ať je to moje přehlídka, nějaký gala večer nebo filmový festival, tak vždycky jsou nejdřív důležité ty moje klientky, až nakonec jsem já. To je pár hodin před akcí, kdy se šijí věci mě. A takhle to bylo celý život. A u kluků to bylo tak, že jsem je obšívala neustále, vlastně do určitého věku. Kluci jsou celkem rezistentní, díky asi tomu, že museli absolvovat spoustu zkoušek a spoustu přehlídek, kde podej, přines, zařiď. Takže nepodléhají tomu, co já bych jim řekla nebo radila v módě. A jak mě to ovlivňovalo? No možná v tom, že díky klukům, jak jsem šila a jak jsem šila na sebe, tak vlastně jsem šila všechno a proto u mě neexistuje takový to nejde to a když mě holky řeknou nejde to, tak já vždycky sedám ke stroji a ukážu jim, že to jde.
No a mně se hodně líbí, že jste o ně pečovala dostatečně dlouho a dostatečně intenzivně, protože podnikat jste začala až poté, co chlapci odrostli. Ten starší byl už vlastně v dané době na gymnáziu. Vy jste se mezi tím stala pedagoškou na střední škole oděvní ve Žďáru nad Sázavou, takže tam nastal ten částečný návrat ke světu odívání. Ale jaká pak byla cesta k tomu založit vlastní módní značku? To přece jenom představovalo ještě nějaký velký úsek.
Ano, já jsem začala učit a já jsem začala s těma studentama hledat soutěže. A měla jsem skvělý ročník. To, co jsem do nich vkládala já, tak oni vraceli a my jsme ty soutěže vyhrávali. A takhle jsem se potkala s prvními moderátorkami na různých soutěžích a ty chtěli obléz. Tak vlastně to začalo.
No
já
a
jsem
co pochopila, to mi řekněte, zajiskřilo to ve vás, řekla jste si, holka, tohle je šance.
Já jsem to vždycky brala tak, jak to přišlo a dodnes říkám, že já jsem ambiciozní, to asi je pochopitelný, anebo je to na mě vidět. Ale nikdy to nebylo tak, že wow, tak teďka. Ale jako krok za krokem. Já jsem si to víc uvědomovala, když jsem potom byla třeba ve světě a měla jsem přehlídku v Mexico City. A na Zokalu jsem stála a říkala jsem si, co já tady holka z těch Jakubovian pod Barancom robím. Takže ty momenty jsem si uvědomovala, kam jsem se dostala a co jsem za tu dobu udělala.
Než tohle nastalo, tak samozřejmě jste si musela hodně lidově řečeno máknout a pak se někdy odehrávají takové důležité momenty nebo okamžiky, kdy člověk zažije setkání, vyslechne nějakou klíčovou větu, která mu přinese naprosto zásadní impuls. Vybavila byste si nějaké takové momenty, které jste si vyhodnotila třeba i zpětně jako velmi užitečné, prospěšné a povzbuzující?
Ano, určitě. Jedna z těch věcí je od profesora Nováka v té Bratislavě, protože pan profesor Novák vždycky říkal, že musíme věřit tomu, co děláme. Takže to je jedna z věcí. Ale já jsem pak přijela a začala jsem tvořit svoje vlastní kolekce. A pamatuji si, jak jsem byla oslovena poprvé pro kolekci na tender Jablonec. V té době Jablonecká bižuterie dělala s panem Ťapťuchem, který byl pro mě nevzor, modla. Pepa Ťapťuch, vlastně já jsem ho zažila, když jsem předváděla právě v Liberci a vyhrála jsem ten rok nějakou cenu. A pan Ťapťuch, Blanka Kyselová, dnes Matragi a Daniela Fleischerová seděli v porotě. A teďka já jsem měla dělat tender, protože mě zavolala paní z marketingu tamhle z Jablonce a říká, my bychom chtěli, abyste se zúčastnila tendru na rok 2000 pro Jablonec, pro celou světovou prezentaci kolekce nové. Já si přesně pamatuji ty momenty, kde jsem seděla, co jsem dělala. V té době jsem dělala Miss České republiky. No a vyhrála jsem ten tender a já jsem nastupovala po panu Ťapťuchovi. A to bylo pro mě velmi, velmi zavazující. No ale nicméně dělala jsem kolekci pro sukno Humpolec ještě a měli jsme prezentaci na Styl a Cabo. A já jsem neměla tady konzultanta. Většinou ty holky, které byly návrhářky, tak měly svého bývalého pedagoga, který je učil na vysoké škole. A já jsem nikoho neměla. A v té době jsem se už potkávala s paní publicistkou Věrou Hrubou. Dáma, která psala nejenom o československé módě, ale dost se vyznala ve světové módě. A ta paní Hrubá, to byla pro mě taky ikona. A tenkrát já jsem udělala tu kolekci a ona tam skončila ta prezentace, gala večer na Styl a Cabo a ona přišla za mnou, dáma v důchodovém věku, a říká mě, a po téhle kolekci mě můžeš, Beato, tykat. A to bylo nejvíc pro mě. A já jí říkám tenkrát, ale paní Věrko, já nemám tak vypracovanou kresbu, jako třeba pan Ťapťuch. A ona mě říká, Lagerfeld taky neuměl kreslit. A tohle byla pro mě věta, že už jsem se nedala zastavit. Samozřejmě já dnes tu kresbu mám vykreslenou úplně někde jinde. Ale nebylo to to, jako kdybych měla kresbu vykreslenou na Akademii výtvarných umění nebo tam, kde se na tu kresbu specializuje, protože já jsem vlastně měla oděvní výtvarnictví jenom v Trenčíně a pak už jsem filozofovala.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je módní návrhářka Beata Rajská. Pokud je pravda, že když jedete na dovolenou, tak máte méně zavazadel než váš manžel, tak nám tady musíte předat své know-how, protože tohle trápení jistě nezažívám sama, že trpím nad kombinacemi, které by byly efektní a efektivní. Tak jak to děláte?
Myslím si, že mám dobře poskládaný šatník. Že vlastně můžu kombinovat ty věci, že jsem se naučila kombinovat věci a až mě vytáčí, když ten můj manžel má s prominutím narvaný kufr. My jedeme na 4 dny tamhle do Dubrovníka nebo někam a on má kufr těžký, jak nevím co. A stejně vím, že to nebude nosit, jo, protože bude chodit v šortkách, ale já to mám poskládaný v podstatě, aby ten kabátek, který si vezmu, se hodil ke každým šatům, anebo na nejvíc, když jedeme na nějakou dlouhou dovolenou 2-3 týdny, takže aby se to tam nějakým způsobem hodilo. Mám ho dobře poskládaný, ten šatník. S čím trošku bojuji a musím to změnit, tak jsou boty, protože ještě zbytečně tahám boty a pak stejně chodím v těch botech na nižším podpatku, ale musím si vzít ty jehly a ne jedny, ale dvoje, takže ještě bych se mohla zlepšit.
A už jste dokázala prožít některou z dovolených třeba výhradně v teniskách?
V teniskách úplně ne, mám tam ty žabky, ale já se pohybuji hodně v teniskách, hlavně všechny nás změnil covid, ale já jsem se zamýšlela nad vysokýma botama, protože přece jenom věkem se vám noha mění a jsou momenty, kdy chci mít vysoké boty, kdy chci mít jehly a říkala jsem si, že je dobrý občas omezit ty tenisky, ve kterých já dokážu žít. Víte, z jakého důvodu? Ona se vám líp formuje ta noha. Ta noha vypadá líp a samozřejmě, když člověk chodí na podpacích, tak si všimněte, že ty holky mají hezké nohy. Já nevím, to by mě možná poradil ortoped, že ta noha se nějakým způsobem přetransformuje do lepšího tvaru, protože ty holky, co chodí víc v podpatkách, tak mají hezčí nohy. A na začátku to třeba může být podobný výchozí bod.
To je zajímavá teorie.
Ne, fakt, jako ono, když vezmete, tak v těch podpacích, jako to tělo vypadá daleko jinak, protože vy se musíte postavit jinak, chodíte jinak a můžeme bojovat s tím, že je to pohodlnější v nízčích podpacích, že je to daleko pohodlnější a bezpečnější v teniskách, ale občas je dobrý vzít si ty podpatky.
Co říkáte svým klientkám, když vám adresují prosbu, chci mít pohodlný šatník? Je to zadání, které jste ochotná akceptovat, anebo se jim snažíte vyvrátit tento postoj ve jménu toho, aby v sobě měli i kus té dámy?
Naopak, já pracuji vždycky s tou dámou tak, aby ty šaty byly nositelné ve všech podobách. Takže jak k těm jehlám, tak k těm teniskám. Skutečně vždycky tam hledám ty styčné body, z kterých se dá vycházet. Ale pak jsou samozřejmě šaty, které jsou na speciální příležitosti a to jsou akce u královských dvorů nebo šlechtických rodů nebo vysloveně nějaké diplomatické záležitosti, tak tam vycházím z dress kódu, který je daný.
Jste ráda, když s vaší klientkou vstoupí do butiku i její partner? Nebo je tam nežádoucím elementem?
Když to je člověk, kterému šiju poprvé, tak jsem moc ráda, když tam ten partner je, protože já už za ta léta vím, jaké výhrady k čemu mají pánové. Že některé dámy mě poprosí hned jenom ne asymetrii, protože manžel to neznáší nebo přítel to neznáší, nebo nějaký velký detail, který ho úplně rozhodí a tak dále. Takže já pokud toho člověka, nebo ten pár, nebo tu dámu neznám, tak jsem vlastně vděčná za to, protože já si je v uvozokách ohmatám oba dva a vím, kterou cestou jít, aby se nestalo to, že my se tam trápíme měsíc a pak přijde domů a obleče to a on jí řekne, ježiš, to co máš na sobě. Jo, takže tohodle jsem se já snažila vždycky vyvarovat.
U těch požadavků mužů bych se ráda ještě chvilku zdržela. To mě zaujalo, protože mám osobní zkušenost. Pořídila jsem si, myslím, poměrně slušivé květované kalhoty. Všechny kamarádky mi je chválí a všichni muži se nad nimi nehezky ošklíbají. Nemají rádi vzory? Máte tuhle zkušenost?
A mám. A to je dobře, že to říkáte, protože některý pánové skutečně bojují s florálními motivy nebo s velkými vzory. Ale to je spousta dalších věcí. Já například mám ráda ručně dělané kytky. Léta letoucí mě je dělá moje paní modistka. Mám jednu dámu, která má přes 90 let a je to taková ta dáma, která umí i první republiku, takže kromě klobouku umí i ručně dělané kytky a jsou krásné. Takže já, když ji tam dám, tak ať je velká, ať je to vidět, že to je ruční práce. No a to partner té mojí kamarádky málem omdlíval, když se ukázala v těch šatech, ale tak to jako už víme, co máme, jak máme zpracovat. Nebo tak, jak některý pánové tlačí dámy do konzervativnějšího modelu, tak některý naopak chtějí to tam prodat ze vším všudy. Takže já vím, že jsou dámy, které si rozhodují úplně všechno do posledního detailu a ty ani nechtějí, aby tam byl partner nebo manžel. A jsou dámy, které chtějí tam ten souhlas nebo to, to je dobrý nebo něco takového. Takže je tam spousta takových těch věcí, které jsem se já naučila, že ty pánové nemají rádi. A ty vzory bývají jedny z těch, nebo jsou alergicky na nějakou barvu, která se spojuje s něčím. Už aj takové věci jsem zažila.
A co Beata Rajská potřebuje svolení přikývnutí svého partnera?
Já jsem ráda, když se manžel podívá a vůbec si to všimne, jaký mám šaty, ale myslím si, že to nějakým způsobem vnímá. A pro mě za dobu našeho soužití, což je nějakých 35 let, tak jsem se setkala Jednou, když jsme šli na akci, kdy jsem scházela z patra a já říkám, co na to říkáš? A říká, je to takový divný, no, tak to jsem se šla převlíc, ale já si fakt ani nespomínám, jenom na tady tu záležitost, ale já si myslím, že ono je to ani ne o tom modelu, ale o tom, jestli to umíte nosit a jestli to s váma souzní. Protože já říkám, že ty šaty jsou rámem a ten rám musí potrhnout vás. Nemůže ten rám přebít ten obraz. Takže já si myslím, že já i výstřední věci dokážu nosit tak, že jsou jakože, že to je normální. A teďka jsem si to znova uvědomila, když jsem dělala novou kolekci a vlastně ta kolekce byla inspirovaná 80. lety a já jsem studovala v době širokých kredencových ramen, v době mrkvových kalhot, kterým se dnes říká barely.
Pokud vím, tak jste to dost nesnášela.
To vám chci říct. A na hlavě trvala a můj syn měl takovou krásnou větu, mami, ty jsi měla to mládí těžké, na hlavě květák, na nohách mrkev, takže já jsem se tomu vyhýbala. A já jsem se trošku hrabala v archivech a ve svých albech. No a já jsem zjistila, že ten overall, co jsem měla právě na soutěži v Liberci, tak měl něco do sebe a já jsem se vrátila k těm širokým ramenám. Ale tak, že když široká ramena, tak široká ramena. Když ty mrkvové kalhoty, tak fakt mrkvové kalhoty. A dokonce jsem je sama začala oblékat a sama jsem je začala nosit. Takže nikdy neříkej nikdy.
Tak musíte na to mít to sebevědomí, sebedůvěru a krásný styl. Vy jste šatová. Proč?
No, protože sukně je kruh, kterým žena chrání rodinu. Je v tom taková ta ženskost, takže i šaty, i sukně já mám moc ráda. Občas ty kalhoty nosím, ale skutečně 85-90% šatníků mám šaty. A já si myslím, že ono je to aj tím, jak jsem designově náročná a svým způsobem aj pohodlná. Protože když máte kalhoty, tak musíte řešit, jak vypadá ten vršek. A v těch 19, 20, 30 letech vypadá ten pas trochu jinak, jak potom vypadá v tom pozdějším věku. A já si myslím, že těma dobrýma šatama se dá spousta věcí zakamuflovat a odprezentovat je tak, že to vypadá mladistvě, hezky ženský a dodávají vám to sebevědomí.
Jaký nejnáročnější model jste kdy dělala?
Já začnu modelem svadebních šatů, které měly být obrovské. A pak jsem zjistila, že ty šaty se povazují někde na Bali a jsem říkala, no tak to nevím teda, jak budete připravovat, ale to je tak pomalu 20 let. Takže svadební šaty, a já možná vzpomenu šaty pro paní Pavlovou na korunovací krále Karla III. Tam to bylo o tom, že jsem ji neznala, že jsme měli velmi striktně daný čas, kdy ty šaty budou hotové. A když jsem se poprvé potkala s její stylistkou, s Lenkou Bernadette, tak jsem ani neměla vybraný materiál. Takže tam to bylo o počítání dnů. Neříkám, že byly nejzložitější, ale určitě mají příběh, protože ve čtvrtek večer jsem měla schůzku se stylistkou tady v Praze. V noci jsem jela ještě domů na Vysočinu a stávala jsem, což pro mě není typické, stávat 5 nebo 6. A můj manžel říká, co tady děláš? A já říkám, já nevím, jak to zvládnu. A on říká, prosím tě, ušila si 1000 šatů a teďka budeš přemýšlet nad 2 šatama. A já jsem říkala, Libi, ale já nemám materiál, nic. A bylo to tak, že já jsem ještě v ten den udělala návrhy, zadala jsem návrhy paní střihačce a v pondělí jsem jela s kolegyní do Vídně, aby jsme vybrali materiály. A vlastně, když jsem šla na tu první schůzku s první dámou, tak už jsem měla připravené nejenom návrhy, ale i kalika, aby jsme něco vyzkoušeli a materiály, z kterých si ona vybrala.
Kalika říkáte? A to je co?
Kaliko je návrh realizovaný z pomocného materiálu, ne z originál látky, který vyzkoušíte, jak vám ten model padne, a pak se pokračuje stříháním z originál látky.
Zažívá módní návrhářka i trému?
No určitě. A hlavně před svýma autorskýma přehlídkama poprvé. Když jdu s novou kolekcí, tak to ve mně hodně vře.
Pak je určitě užitečné mít doma takového partnera, který suchým způsobem pronese nějakou přiléhavou větu typu prosím tě, vždyť už si navrhla tolik šatů. Vy jste asi před 15 lety uvedla, myslím si, že ve vztahu je nejdůležitější osobní svoboda. Je to stále vaše přesvědčení, anebo byste na tom něco poupravila, nějak to doplnila?
Ano, myslím si, že jsem přesvědčená o osobní svobodě a pak si myslím, že po tolika letech se nesmí ztratit smysl pro humor. To, že se dokážeme spolu zasmát nebo udělat si legraci jeden z druhého, je strašně fajn. Určitě máme spoustu špatných vlastností, každý. Teďka já mluvím o svém partnerském vztahu. Po tolika letech jsou věci, které vám lezou stále na nervy nebo ještě víc z obou stran, ale myslím si, že to, že člověk dokáže trávit spolu čas, dokážete se spolu zasmát, je tam ta osobní svoboda. Já dnes vím, že bych neměla volat tím způsobem, jako, co děláš, kde seš? Takže to jsou nejhorší otázky, které už vím, že mého manžela dokážou rozpálit do běla. A přitom je to takový, jako, že chci vědět, jak se má, jo? Nebo něco takového. Takže ta osobní svoboda důležitá a možná zájem o toho druhého. Já jsem zažila krásný moment a bylo to v prostředí fabriky, ocelárny, kde jsme měli přehlídku na klíč pro klienta, který je zároveň náš rodinný přítel. A tam byly ocelové pláty a na tom šlo molo. Můj manžel seděl v té první řadě, bylo tam asi 350 lidí a o přehlídce nemluvil. To jsem věděla, že ho to silně zasáhlo. A přemýšlela jsem, proč, protože tu kolekci už viděl na jedné akci, ale myslím si, že to spojení toho, co on má rád, to znamená ta strojařina, ten těžký průmysl a toho křehkého modelu ho zasáhla. A to jsem si říkala, a to je dobrý. To je dobrý, že po tolika letech ho ještě dokážu zasáhnout.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Pověstnou pečlivost a že jsem si prohlédla některé vaše modely i z rubu. A je to nádherná podívaná. Tak tuhle pověstnou pečlivost vštípila Beatě Rajské její maminka. Co jste vy předala svým synům?
Myslím si, že vztah k práci určitě. Potom jsem si uvědomila, že loajálnost, když byli na začátku zaměstnaný, ten jeden už má svoji firmu, ale jestli chcete, že jsem jim předala vztah, protože u mě k pečlivosti patří aj pořádek, tak si myslím, že i když ten jeden, to se smála jeho přítelkyně, když čekali miminko, tak ona říkala, hele Beate, já tam vidím občas tebe, jo, jako s tím smetáčkem nebo něco takového. A měla to bříško a ona říkala, neboj, když bude mít přijet táta, tak uklidíme. Takže to bylo hezky, to mě potěšilo. Ale s manželem jsme si povídali, že je to fajn, že máme ty kluky takový, jaký máme. A oni se ještě vybrali super holky v tom smyslu, že ty holky jsou empativní, emotivní, někdy až moc, jsou chytrý, takže si s nima nemusím povídat jenom o kabelkách. Je to fajn, jo, jako klepu.
Objevila se někdy aspoň vzdálená naděje, že by synové do vašeho podnikání nějakým způsobem vstoupili, promluvili, ať třeba jako podpora manažerská nebo organizační, IT, nebo třeba jako modelové?
No, myslím si, že právě tím, že v tom vyrůstali, asi moc ne, i když já chystám jeden projekt, ale nevím, jestli by do toho někdo vstoupil jako manažer, ale každopádně mě podporují hodně, protože ono, když se to vezme, tak ta moje práce je firma, že jo? Takže já občas potřebuji toho právníka, občas potřebuji toho marketingového poradce, občas potřebuji toho PR-ového poradce. A pro mě je strašně důležitá jejich reakce. Vlastně ta moje rodina mě nějakým způsobem vždycky naznačí, kde jsem překročila hranice, co bylo dobrý a co bylo méně dobrý. A někdy dost to dají najevo. Takže já celý život respektuji jejich názory a přijímám je a zamýšlím se nad nimi. Diskutuji o nich, ale pomáhají mě i tým. A vlastně i manžel tím, že do toho občas všichni kecají.
Mimochodem, jak se vy a vaši blízcí vyrovnáváte se skutečností, že jste jako návrhářka a ano, provozovatelka firmy, nutně mediální tváří?
U nás je to tak, že pánové se tomu vždycky vyhýbali. V poslední době byl o mě povídat jenom mladší syn a ten to měl vysloveně za trest, protože ho k tomu dostala jeho spolužačka, která je žurnalistka. Ale jinak jediný, kdo je ochotný spolupracovat, je snacha, protože ta je vlastně lékařka, je známá, takže ta to bere jako samozřejmost. A jinak skutečně jak synové, tak manžel a vlastně i druhá snacha, která je právnička, tak se tomu vyhýbají. Ale respektují to, že mě ty lidi pozdraví, že přijdou za mnou, že chtějí fotku. Já si myslím, že si na to zvykli.
A vám je v tom evidentně dobře, protože je to váš svět?
Já to mám nastavené tak, že vím, že bez lidí, který mě svým způsobem fandí, obdivují, tak bych neměla to jméno takový, jaký mám. Ten brand by nebyl tak silný a já si toho nesmírně vážím, takže k těm lidem se chovám uctivě a nemám s tím problémy. Ale uvědomuji si, že ten brand Beata Rajská dělají právě i lidi, kteří mě fandí a obdivují mě a proto já se snažím chovat k ním hezky.
Z čeho máte radost na profesní cestě? To jsme, myslím, probrali aspoň v náznacích a v těch základních rysech v tomto povídání. Z čeho máte, Beato, radost při ohlédnutí za svým osobním zráním, za tím lidským růstem? Co jste dokázala proměnit v životě holky z Liptova tak, že jste na to dnes hrdá?
No, dnes je ta doba taková jako trošku jiná, bezprecedentní a nevíme, co bude mít hodnotu a nebude mít hodnotu. To je velmi těžký v současné době. Určitě bych obstála tím, jak to mám ze slušností, jak to mám s rodinou, klepu, to musím zaklepat. A pak ještě, co jsem postavila jinak trošku teďka, já už si uvědomuji, že bych měla předávat své zkušenosti a to, co umím. Takže já jsem vlastně před nějakou dobou zavřela butik, protože vím, jak mám vytížené krejčové tím, co je dělané na míru, to, co jsou přehlídky. A naopak pracuji na tom, abych vytvořila nějakou coworkingovou dílnu, kde budu předávat zkušenosti mladým začínajícím návrhářům. U nás jsou dnes už dva, z toho jeden vyhrál Fangraf na Fashion Weeku, Tomáš Višňovský. Prostě ty děcka, když jim dáváte nějaké informace, jsou jak houba, nasávají je a tou energií mě dávají náboj jít dál dopředu a předávat ty zkušenosti.
A tím jste mi mimo jiné vysvětlila, proč stále vypadáte jako holka. Naším dnešním hostem byla módní návrhářka Beata Rajská. Děkuji za milé setkání, ať se vám daří. Naschledanou.
A já děkuji za pozvání a za tolik milých slov, které jste mě dala. Děkuji moc.